Du ved, når man normalt tænker på psykoterapi, så dukker det der helt klassiske klichébillede jo næsten altid op, ikke også?
Jo, helt sikkert. Den der sorte læderbriks.
Præcis. Man ser en person ligge der og græde, mens en eller anden ældre, meget neutral type sidder bagved med en notesblok.
Og nikker langsomt og spørger, og hvordan får det der så til at føle?
Nemlig. Det virker næsten, altså næsten helt kirurgisk eller mekanisk på en måde.
Det gør det virkelig.
Men når man ligesom træder ind i den virkelige verden af moderne, dybdegående terapi, så splinteres det billede fuldstændigt.
Ja, det er langt fra bare folk, der græder på en briks.
Nej, for det handler jo fundamentalt set om, hvordan vi overhovedet forstår os selv som mennesker. Altså, hvordan vi falder fra hinanden, og hvordan vi samler os selv igen.
Lige præcis.
Så velkommen til dig, der lytter med. Vores mission i dag med den her dybdegående analyse er simpelthen at bryde det rum ned. At afkode mekanismerne i, hvad der reelt sker, når to mennesker sidder over for hinanden med det ene mål at skabe ægte mental forandring.
Og for at forstå den proces, så har vi jo brug for at kigge på vores kildemateriale i dag. Det er to af de mest markante retninger inden for moderne psykoterapeutisk tænkning.
Ja.
På den ene side har vi et stort modul om den integrale tilgang, ofte kendt som ID-modellen, hvor ID står for integralt og identitetsorienteret. Det er et utroligt detaljeret system til at kortlægge hele menneskets struktur.
Nemlig. Og hvad har vi på den anden side?
Jamen, på den anden side har vi den eksistentielle tradition. Den er i vores kilder stærkt repræsenteret ved psykiateren Evin D. Yalom og hans bog Terapien til sinds. Han dykker helt ned i selve det menneskelige møde og de grundlæggende og ofte ret skræmmende vilkår, som vi jo alle sammen deler.
Det er så spændende. Og uanset om du, der lytter, interesserer dig brændende for psykologi, eller om du måske bare står i en situation, hvor du forsøger at støtte en ven, der er i krise.
Eller bare vil forstå dig selv lidt bedre.
Lige præcis. Så tilbyder de her koncepter et utroligt skarpt landkort, helt uden alt det tunge akademiske jargon.
Så lad os kaste os ud i det.
Ja, lad os starte med det første fundament. Den integrale ID-model, den arbejder med en grundstruktur, som de kalder for pentagonen.
Ja, ID-grundpentagonen.
Og i bund og grund er det vel et opgør med årtiers psykologiske skyttegravskrig. Altså hvor man historisk set altid har forsøgt at koge menneskelige problemer ned til kun én enkelt årsag.
Ja, det er det. Helt afgjort. Altså historisk set har psykologien været enormt opdelt.
Hvordan tænker du specifikt på?
De kognitive terapeuter mente jo, at alt sad i vores tankemønster, mens adfærdspsykologerne udelukkende kiggede på indlært adfærd og vaner, og så havde vi andre retninger, der fokuserede rent på kroppen eller kun på barndommen.
Det er jo ret snævert.
Helt vildt. Men den integrale model samler det i fem ligeværdige dimensioner. Sind, krop, kultur, natur og ånd.
Sind, krop, kultur, natur og ånd. Okay.
Præcis. Mennesket er jo ikke bare et hjerneproblem eller et kropsproblem. Vi eksisterer i alle de her lag på fuldstændig samme tid. Og hvis terapeuten kun bruger sin yndlingsmetode, så tvinger de klienten ind i en kasse.
Det minder mig faktisk lidt om en håndværker. Altså, hvis du kun har en hammer i din værktøjskasse, så kommer alle problemer pludselig til at ligne søm, ikke?
Jo, det er en meget rammende analogi.
Men her får vi ligesom udleveret en hel lydpult. Hvis lyden fra et bad er helt forfærdelig, så hjælper det ikke bare at skrue på diskanten, som vi her kunne kalde sindet, altså vores kognitive tanker.
Nej, præcis. For hvis jeg går rundt og tænker, at jeg er uduelig, så påvirker det naturligvis min tilstand. Men at ændre den tanke løser jo ikke alt, hvis der er kæmpe overstyring i bassen.
Og bassen i min analogi ville så være kroppen går ud fra?
Nemlig. Den neuropsykologiske dimension, altså traumer, stress og uforløste følelser, forsvinder ikke bare, fordi du tænker anderledes.
Nej, det sætter sig jo fysisk.
Lige præcis. Det sætter sig som fysiske blokeringer, et overbelastet nervesystem eller måske en knude i maven.
Man kan ligesom ikke bare tænke sig ud af et nervesystem, der er i konstant alarmberedskab.
Nej.
Derfor må man arbejde fysisk og sanseligt for at regulere kroppen, før de kognitive strategier overhovedet kan få fat.
Det giver mega god mening.
Men så har vi den tredje dimension, som er kultur. Den giver jo også intuitiv mening, for vi er trods alt flokdyr.
Ja, det sociale aspekt er enormt vigtigt.
Altså, vi kan have et perfekt reguleret nervesystem og helt sunde tanker, men hvis vi befinder os i et dybt giftigt parforhold eller på en arbejdsplads med voksenmobning, så bliver vi syge.
Helt sikkert. Det er her, den socialpsykologiske vinkel kommer ind. Det handler om vores relationer, de sociale normer og det miljø, vi ligesom er indlejet i.
og det påvirker vel uundgåeligt den fjerde dimension, natur.
Ja, her bevæger vi os nemlig over i adfærdspsykologien. Hvad gør du rent faktisk ude i den virkelige verden?
Altså konkrete handlinger.
Præcis. Hvilke vaner, belønningssystemer og overlevelsesstrategier har du tillagt dig? Måske dulmer du stress med overarbejde eller alkohol, eller måske ved at trække dig helt fra andre mennesker.
Det er de synlige handlinger i den fysiske verden.
Nemlig. Og så rummer modellen jo til sidst den femte dimension, som er ånd.
Ja, og det lyder jo umiddelbart, altså for at være helt ærlig, en lille smule flysk at blande ånd ind i psykologi. Men det handler vel ikke om religion i klassisk forstand?
Ikke nødvendigvis, nej. Det dækker den eksistentielle og transpersonlige tilgang. Det handler om meningsdannelse.
Okay, så mere sådan, hvorfor er vi her?
Ja, hvad er vores dybeste værdier? Mange mennesker, der søger hjælp, fejler jo ikke noget kognitivt, og de har måske egentlig meget sunde relationer.
Ja.
Men de oplever alligevel en fundamental tomhed eller meningsløshed i deres tilværelse. Og hvis en terapeut møder en dyb eksistentiel krise udelukkende med kognitive skemaer,
så misser de fuldstændig problemets kerne.
Lige præcis, de kigger på det forkerte lag.
Man er nødt til at tilpasse værktøjet til det lag, hvor problemet reelt befinder sig. Og det lyder som en enormt velfungerende struktur. Man har sit landkort, og man skruer på de rigtige knapper på lydpulten.
Det er en meget stærk model.
Men prøv at høre, her støder vi jo på et fundamentalt problem i virkeligheden.
Hvad tænker du på?
Jo, for når et menneske sidder der i stolen overfor en, og pludselig bliver ramt af et dybt choktraume eller et panikanfald, de bryder simpelthen grædende sammen.
Ja.
Så forsvinder alt det teoretiske ud af vinduet. Du kan da ikke sidde og snakke intellektuelt om deres eksistentielle værdier, når de ikke engang kan trække vejret ordentligt.
Nej, det kan du absolut ikke. For i det øjeblik tager nervesystemet over. Amygdala, som er hjernens alarmcentral, den aktiveres fuldt ud, og den lukker bogstaveligt talt ned for præfrontal cortex.
Og det er den del af hjernen, vi bruger til logik og sprog.
Præcis. I den tilstand er personen ude af stand til at bedrive terapi. De kan ikke bearbejde deres smerte. De er bare ved at drukne i den.
Hold op.
Så her kræves et øjeblikkeligt skift fra analyse til det, kilderne kalder psykisk førstehjælp. Det, vi i fagsproget kender som at etablere jordforbindelse eller grounding.
Og jeg må sige, mekanikken i den form for grounding, den overraskede mig faktisk helt vildt, da jeg læste kilderne.
Hvorfor?
Jamen altså, hvis jeg har en ven, der er fuldstændig knust og opløst i tårer, så vil min første indskydelse der være at omfavne dem, tale blidt til dem, spørge ind til sorgen.
Ja, det er meget naturligt at ville trøste på den måde.
Men den professionelle tilgang dikterer jo noget helt, helt andet. Terapeuten skal åbenbart træde i karakter, tage autoriteten i rummet og give nogle meget direkte, nærmest banale instruktioner.
Ja, det er utroligt specifikt i teksten.
Ting som, hvor højt er der til loftet herinde, eller kig dig omkring og find fem ting, der er blå.
Eller lige frem og bede klienten rejse sig op, læg begge hænder fladt mod væggen og skub til alt, hvad de kan.
Ja, altså er det ikke bare lidt mærkeligt og afsporende, hvis en person sidder og er dybt ulykkelig over traume, at man så pludselig siger, hey, peg på noget blot?
Det kan helt sikkert virke kontraintuitivt. Det kan måske endda opfattes som koldt, at man ikke dykker ned i selve smerten lige der. Men hvis vi ser på det større billede, er det en ufattelig præcis neurologisk intervention.
Okay, forklar lige den.
Når personen er opslugt af indre kaos, befinder de sig mentalt i fortiden, hvor traumet skete, eller i en frygtet fremtid. De er ikke i rummet.
Ah, de forsvinder simpelthen.
Nemlig. Ved at bede dem om at lokalisere blå objekter eller bruge de store muskelgrupper til at skubbe mod en fysisk væg, så tvinder du hjernen til at engagere den logiske, sansende del af bevidstheden.
Man genstarter simpelthen præfrontal cortex ved at give det en simpel opgave, den er nødt til at løse.
Lige præcis. Du trækker dem ufravigeligt tilbage til den fysiske, objektive nutid. Og det underbygges af et andet vigtigt element, som kilderne fremhæver.
Hvilket?
Tiden skal brydes ned i bitte små, håndterbare sekvenser. Terapeuten guider et lille skridt ad gangen, beder dem mærke deres fødder, røre ved gulvet, og så kvitterer de altid med et tydeligt og bekræftende ord som rigtig fint, godt eller tak.
Så man indrammer ligesom situationen hele tiden?
Ja, denne konstante rolige feedback skaber en ydre struktur for et menneske, hvis indre struktur lige er kollapset. De får bevis for, at de har kontrol over deres egne bevægelser, og at rummet er forudsigeligt og sikkert.
Det er fascinerende. Så grounding skaber det absolut nødvendige fundament. Vi har trukket personen ud af panikken, hjernen er online igen.
Ja.
Men her opstår det næste spørgsmål så. For selvom personen nu er rolig og de er grounded, så bærer de jo stadig rundt på den samme grundlæggende smerte.
Helt sikkert. Problemet er der jo stadig.
Ja. De samme traumer, som udløste panikken til at starte med, at grounde dem stopper blødningen. Men hvordan foretager man selve operationen?
Og det er jo så her, at vi skifter fokus fra mekanik til magi, kan man næsten sige. Det her Irving D. Yalom's univers kommer ind i billedet.
Det er nemlig her, det bliver virkelig interessant.
Ja. For Yalom advarer insisterende mod det, han kalder diagnostisk reduktionisme. Altså det der med, at man bare stiller en diagnose og finder en manual frem.
Altså at metoder egentlig er sekundære for ham.
Ja. For i det øjeblik, du kigger på personen over for dig og tænker, nå ja, det er en borderline-problematik, så har du allerede reduceret et unikt menneske med en historie til en kategori.
Man ser kun diagnosen.
Lige præcis. Du har holdt op med at se mennesket. Og Yalom siger, at det absolut vigtigste redskab i terapi, det er terapeuten selv.
Det er vildt. Han har det der berømte citat i kilderne, ikke? Skab en ny terapi for hver klient.
Jo, og for at kunne gøre det, så kræver det, at terapeuten kaster masken. I traditionel psykoanalyse var idealet jo, at terapeuten var et tomt lærred, et neutralt spøgelse i rummet.
Den blanke facade.
Nemlig. Men Yalom argumenterer for, at terapeuten skal ture bruge sig selv autentisk, inklusiv sine egne reaktioner og følelser. Det er ikke støj i systemet, det er information.
Det er det koncept, man kalder modoverføring. Og det er vildt spændende. Betyder det i praksis, at hvis terapeuten sidder og lytter og pludselig mærker, at de begynder at kede sig eller bliver irriteret over klienten?
Ja.
At de så ikke bare skal gemme det bag et professionelt smil?
Lige præcis. For hvis terapeuten bliver irriteret eller skubbet væk af klientens måde at kommunikere på, så er der en ret stor sandsynlighed for, at klientens venner og familie oplever præcis det samme ude i virkeligheden.
Gud ja, det giver jo mening.
Det skaber et uvurderligt vindue. Man kan bringe reaktionen direkte ind i rummet. Nænsomt og selvfølgelig. Man kan sige, lige nu mærker jeg, at der opstår en form for afstand imellem os, når du taler på den måde. Oplever du også det?
Wow, det er jo som at gøre selve rummet til et live-laboratorium.
Ja, her og nu arbejdet.
I stedet for at snakke om den brand, der var i går, så kigger vi på, om det ryger lige nu mellem os to. Altså, hvis klienten siger, at ingen lytter nogensinde til mig, så graver Yalom ikke i barndommen med det samme.
Nej, han vil spørge, hvordan oplever du mig lige nu? Føler du, at jeg lytter til dig?
Det er et radikalt skift fra dengang og derude til lige her og nu.
Og det er essentielt, for at forståelse er sjældent nok til forandring. Man kan godt forstå intellektuelt, at man har haft en hård barndom, men gamle relationelle sår skal heles i en ny relation.
Det direkte menneskelige møde.
Nemlig. Og dette ærlige møde er så vigtigt, fordi vi alle i sidste ende forsøger at flygte fra de samme massive, underliggende frygter i livet. Hvilket bringer os ind til selve kernen af Yaloms arbejde, de fire eksistentielle grundvilkår.
Ja, Yalom bygger jo enormt meget på eksistentiel filosofi som Kierkegaard og Sartre.
Lige præcis.
Han peger på, at mange af vores psykiske lidelse faktisk bunder i fire universelle vilkår. Det er friheden, isolationen, meningsløsheden og døden.
Ja. De er uundgåelige betingelser. Lad os tage frihed først. Det handler om, at vi frygter ansvaret for vores valg.
Og det er jo sjovt, for vi taler altid om frihed som det ultimative ideal. Men den absolute frihed kommer med et lige så absolut ansvar.
Det er en tung byrde.
Ja. Hvis du er helt fri til at skabe det liv, så er det også kun din egen skyld, hvis det går galt. Så for at slippe for ansvaret, lader mange sig ubevidst styre af andres forventninger.
Helt sikkert. Og ved siden af friheden har vi isolationen.
Og her taler vi ikke om at mangle selskab fredag aften, vel?
Nej, slet ikke. Det er den uomtvistelige sandhed, at uanset hvor meget empati og kærlighed der er i rummet, så er vi fundamentalt alene i vores indre verden. Ingen kan nogensinde mærke præcis, hvad du mærker.
Det er en kløft, der ikke kan overvindes.
Nemlig. Og her bemærker kilderne en utrolig vigtig forskel på at elske og behovet for at blive elsket.
Den del var stærk.
At elske er en aktiv bevægelse ud mod verden. Du anerkender den anden. Ja, hvorimod behovet for at blive elsket ofte bliver et desperat forsøg på at få bekræftelse. Man prøver at bruge den anden person til at fylde sit eget eksistentielle tomrum ud.
Og det leder os videre til meningsløsheden. Altså at vi selv skal skabe en mening i et univers uden indblik i manuskript.
Lige præcis.
Og til sidst. Det vilkår, der ligesom overskygger dem alle. Døden.
Ja.
Men prøv lige her. Jeg har lidt pushback på den.
Fyrløs.
Altså, en af de fire ting er døden. Og kilden nævner jo selv, at mange terapeuter undgår emnet, fordi det gør folk bange.
Det er meget udbredt at undgå det.
Ja, for hvis en person sidder over for dig og er i krise eller nede i kuldkælderen, er det så ikke bare opskriften på en depression at minde dem om, at de skal dø.
Det er en meget naturlig bekymring, men eksperterne og Hjallum peger på, at det forholder sig stik modsat.
At det faktisk hjælper?
Ja. At se døden i øjnene er en massiv terapeutisk ressource. Kilden giver et ret kraftfuldt eksempel på det her.
Hvilket?
Forestil dig en klient, der er utilfreds med sit liv, men bare venter. De siger, jeg venter på det rigtige tidspunkt til at skifte job eller gå fra partneren. Her kan terapeuten spørge. Hvis du vidste, at du kun havde 5 år tilbage, ville du så stadig vente?
Oh, wow.
Ikke? Næsten alle vil svare instinktivt nej. Dødsbevidsthed skærper livet. Det skaber en knivskarp prioritering og fremmer autenticitet. Man indser pludselig, at man ikke har tid til at leve efter andres forventninger.
Man har simpelthen ikke tid til at være andet end den, man er.
Præcis.
Hold da op. Hvis vi lige træder et trick tilbage og samler trådene op her. Vi har virkelig været på en rejse i dag.
Det må man sige.
Vi startede med 5-dimensionelle modeller og fysisk grounding for at stabilisere kroppen. Og derfra dykkede vi ned i ægte, usminkede møder i her og nuet. Og til sidst erkendelsen af vores egne eksistentielle vilkår.
Og det, jeg synes, du, kære lytter, skal tage med dig, er, at dette her ikke kun gælder inde i et lukket terapirum.
Nej, præcis. Det kan vi alle bruge.
Ja, for når du forstår de her vilkår, døden, isolationen, friheden, så kan du også møde dine egne relationer med meget mere ægthed og med meget mindre diagnostisk bedømmelse. Du behøver ikke fikse folk, bare være der.
Og det bringer os frem til en tanke, du kan tygge lidt videre på derude. Hvis relationen og det autentiske nærværende møde er den mest helende faktor af alle, som både Hjallum og idémodellen understreger,
ja,
og i rummet.
Det er et rigtig stærkt spørgsmål.
Tak fordi du tog med på denne her dybdegående analyse af psykologiens maskinrum. Bliv ved med at udforske og bliv ved med at stille de svære spørgsmål. Vi høres ved.